Komið sæl, kæru hlustendur og velkomin í þunga viktina. Það mánudagur, ný vinnuvika, því þeir ný tækifæri, reyndar margir í sumafrí og það fallegt viður sem að heilsar okkur til þess að byrja með í vikunni. Þökkum fyrir það, höfðingin komin frá Akureyri, hvernig var ferðin, Chief?
Hún var bara geggjuð, geggja viður nema á miðvikudaginn og svo þannig að þetta var bara eiginlega standandi partí frá Atilu og maður fram skóna á allan pakkan hann eða
Já, leist vel út að vellinum?
Já, ég fekk treyju í smól og hún lúkaði ekki sérstaklega á mér en ég þakkaði traustið og sett hann á punktinum og meðan að kötturinn mjálmaði og skaut okkur svo leik því miður
Það svo leis
Já, og Hólmar Rúnarsson fyrstur að klikka Hann reyndar, hún verið aldrei fyrirgefið
Já, það eins og það
Hvað það?
Hún spilaði einhver akureyninga og augna við ég var í augnablík, keftur þar en ég var búið að kaupa mig annað lið en
Hólmar Rúnarsson meinar að hann klikkaði en Kjelavar var aldrei fyrirgefið
Hólmar ekki fyrirgefið, Kjelavar var fyrirgefið, Kjelavar aldrei farið hær um aðra deildi að spila og ástæða
Nei, var Hólmar með ykkur
eða? Já,
með
okkur
Já, með ykkur
Þannig fyrst og síðast fyllibitta og málari sko, þannig að þetta var svona og svo náttúrulega vann þetta liðið við áttum að fá víti í
undanúrslitum
Steinþór Freyr rífi niður dómarinn setti flautin í munninn en skorti kjark eins og svo oft áður
hann hefur mátt spila
og Steinþór spurði dómarinn einfaldlega ertu þroskað eftir og hann svaraði ekki
já
spilaði þú alla leikir
nei ég mætti bara alveg ég tók eitt hálfleik það dugði
Herðu, við erum að sjálfsvíð bóðið KFC. KFC ekki bara í Reykjavík, þú getur líka farið fram hjá Selfossi og stóliðinni þáleið, austurleiðina. Það var þetta koma þar við og ná sér í eitthvað gott. Nings veitingahús að sjálfsvíð með okkur. Hátíðis voru hlaðbúru, þeir eru á nokkrum stöðum hér á höfuðborgarsvæðinu. Höfðin alltaf minn staður, þó ég farið oftast í Kópavoginn, svo að sjálfsvíð hérna á Suðurlandsbrautinni. Það sem alltaf eitthvað gott og gómsætt í borðinu. Að sjálfsvíð eitt sett, besta settið með okkur. Tryggi.is verið með okkur frá upphafi. Tryggingavaktin málið þar þar með að það ansi mikið að vera og pítsan, íslenskt já takk, íslensk pítsa við viljum það, getum fengið bara gott brauð, þú getur haft hana þykka þú getur haft hana þunna, þú getur meira sem fengið ketobot eða þú ert í því, þar með að ég menn eins og Hugi Halldórsson geta náð sér í pítsu og pítsunni og þú fer bara þangaðin og heimasíðin og nota kóðan viktin, þá ertu sjálfur að koma 40% afslátt af öllum pítsum við ætlum ekkert að tefja þetta frekar það nóg að fara yfir drengir og við ætlum að byrja sjálfsögðu hér í bestu deildinni Það voru leikir núna helgina, við skulum byrja bara á föstaskvöldinu þar sem að Blikar tók á móti Fylki og 5-1 sigur þar Var þetta ofstór sigur, Mike? Svona með að við
gang leiksins Hann var alltof stór en fylkismenninni bara
fínir svona í hvað, 7?
Ég með, sko, í stöð, þegar minkir 2-1 þá er alveg eins líklega jafnina leik
Já
fengu alveg 1-2 bara færi og með að splíkarnir bara einhvern veginn ekki verið stiltur á þeim tímpúntin síðan einhvern veginn bara hrundi fylkislið það hrundi bara, ég ekki að segja það splíkarnir bara gerði þetta mjög vel síðustu 20 mínútur en þessi mörk sem að skora breiðablík þú veist sem að skora hann Anton Logi til dæmis jú veist einhver fín hælsending frá Gísley og svo á velli og þú veist og þeir fari ekki einu sinni í Anton Nei. Sko og þeir bara bakka frá honum og hann bara nær einhverju svona
fokkalögu
sko, bara lélugu varnarleikur
ja, og bara,
það svona einhvern veginn var eins og fylkismennir hefði bara og svo í stöðunni 3-1 gáðusti bara upp og fóru gönnilega bara að hugsa næsta leik ég sagði þegar fyrir hennar leik þetta væri kannski ekki dendilega leikur sem að fylkir horfði það að taka stíin og þannig að jú, sigurinn var alltof stór en mjög sanngjarn og blíkarnir unnu þetta bara samfærandi eins og mig grunaði
Stjáni, blíkar flottir að sjálfsögðu sem leik að fara að spila við Shamrock á morgun á Írlandi en við langar að spyrja það svo til Alex Frey Elísson sem að hefur bara verið í fristi kistunni, ég meina Ólafur Stefánsson dúkkar upp í byrjunarlið á náttúrulega frábæra sendingu í fyrsta markinu en hvað með Alex, hann vill bara fara, hann fer á samfélagsmiðla á leikdegi hjá Blikum og byrti mynda sér í frambúningi
Já, já, hann ekki á leiðinni fram við miður fyrir þá að því að hann myndi styrkja þá en hann greinlega ekki myndinni hjá Blikunum eins og staðan núna því að hann ekki hóp og það eru bara þrír kjúklingar sem koma inn á þessum leik þannig að það bara, það partí búið í bili allavega og ég eins og kannski
En ég meina heldur að þetta eitthvað sem Óskar mislíkar örugglega mjög mikið eitthvað svona dót
Ég veit ekki hvort þannig Óskar ekki sko Instagram sko
Nei, hann trúði mér, hann trúði mér fréttir að
þessu Óskar,
hann veit að
Hann var spurður út í þetta og vissi alveg að þessu
Máli það að hérna Alex Freyr á leiðinni í Fylki og hann mun styrkja Fylki gríðarlega Þegar ég var núna á miðvikudaginn þá erum við búin með þessi topp þrjú lið mm-hmm. og þá fyrst byrjar móti á Fylki og ef þeir kroppa nú eitt stig eða eitthvað móti Val sem að kannski ekki voðlega líklegt að þá gætur því þeir mér finnst þeir betur spilandi mörg af þessum liðum að nýja sem kjallara þannig að og ef þeir fá Alex Frey síðan núna 18. júli þá þeir bara fína séns að halda sér og jafnvel að þeir taka einn í viðbútt þannig að Fylki þarf ekki að hafa miklar áhyggjur en hérna þeir eru samt ennþá í fallsæti og það aldrei gott
Mike, voru blikar að koma sér aftur í baráttuna svona eftir svona
Já, ég menn það svo mikið eftir þessu móti að það ég ætla ekki að sitja hérna og fara að spá því eða fara að henda því bara förstu fram hverju verið Íslandsmeistarar ég menn að, þú veist mig grunaði að víkingarnir myndi lendi vandræðum en í Keflavík en þú veist, blikarnir gera það líka og Valur líka, eru öll búin að tapa stigum fyrir þeim og það nóg eftir þau eftir að spila innbyrðis öll þessi lið og eftir að spila úrslita
33% stigum keflinga koma á móti top 3
já. Og ég meina þú veist þannig að blikarnir eða fínan séns eða þú veist eða bara séns á titlir upp, það ekki spurning það bara það mikið eftir á mótinu það getur bara ímislegt gest og það ekkert lið eitthvað þessu Íslandsmóti sem það gott eins og kannski hafa verið 2-3-4 liði gegnum tíðina að mínu mati að það geti ekki tapa stigum og það á móti slakar liðanum og það hefur bara sýnt síðu sumar þannig að þeir eru að finansjens en þetta var nú ekki góð fjárfyrsting á Breiðablik með hann
Alexander
búið að henda öruglega svona 10 kúlum í þetta þetta bara helmingurinn að Morten Beck og Fylkir og Breiðablik borgar örugglega bara launin hans. Já, þú veist Fylkir hefur ekki efnað því. Hann örugglega háum launum, fyrst að kaupa hann fyrir svona mikinn pening. Þannig að þetta er bara mjög sérstakt að Blikarnir hafi bara verið að kaupa niður höfuð, kaupa hann í stöðuna hjá Höskuldi til að byrja með. Davíð Ingvarsson var frábær í fyrra. Þannig að hann var eiginlega aldrei eitthvað að fara í byrjunarliðið á Breiðablik.
Nei.
Og þetta bara svona svipað með Davíð Örn Atlason þegar hann kom í Breiðablik.
Samt. Hann hérna Höskuldur búin að spila svolítið um íðinu
já, en ekki þegar að móti byrja þegar hann kaupir hann en síðan, en þess heldur ætti hann þá að fara inn en það verið eitthvað annað gest heldur en knattspyrnulegs eðlis vegna sem svo Stjáni segir þá voru bara allt í henni komin eftir í byrjun móts voru sko, bara einhverju fjórir, fimm bara einhverja stórstjörnur utan hópi á Breiðablik og núna í síðasta leikur bara komin einhverju þrír guttar sem enginn þekkir og hann er samt ekki hóp þannig að það er náttúrulega eitthvað komið upp á og þótt hann sé að fara í Fylki þá er blikarnir alveg geta að nota hann í þessum leik og Evrópuleiknum allavega hana þú veist í hóp og það er eitthvað einhverjum meðslega eitthvað og jafnvel einu leiki viðbóti deild ég er ekki alveg klára á því hvort er eigi leiki deild það er sennilega eða er ekki leiki deild þannig að það er mjög spes en mjög mikill listugur í Fylki ef hann nefnir hausinn rétt skrúaðan á sem ég er ekki alveg viss hann sé með
Það er nefnilega það við ætlum að fara í hver maður leiksins á Kópavogsvelli höfingi
Maður leiksins Ég ætla að gefa skó mína þetta Damir
Strákar, förum til Eyja IBF 1 fram 0 Alex Freyr Hilmarsson með marki bara snemma Það er ekki að kíkja á XG í þessum leik og svona með þetta þá átti IBF þennan sigur skili þó að þetta hafði bara verið 1-0 en Eyja minni voru betri allan tíman Mike
Já, þeir voru betri, ekki allan tíma, þeir voru betri fyrst 80 mínútur en samt bara eitt nú lifir þannig að á endanum voru þeir smá heppnir að vinna leikinn sem var ótrúlegt vegna þess að það var alveg rétt hjá hemma þeir áttu að vera svona fjögun lifir í hálfleik
Akkurat.
Og framarinn voru bara ekki með í þessu leik
Nei.
Þangað til í restina og þeir fengu alveg svona þokkalega sjensa að alveg í restina framarinnir það hefur ríkald til vespanæðingarna að missina leiknir í jafnteflur sem komið var en þú þarf náttúrulega komin öðru markinu og þeim náðu ekki þeir fengu mjög góð færi þetta í fyrra hálfleik og en ég meina þú veist
Þetta tapja fram því bara þeir eru bara svo að snerja í alvöru fallbáru
Þeir eru bara alvöru fallbáru
og útivöllurinn hjá fram í sumar hvað er hann búin að gefa? Það er eitthvað mjög takmarkast
Ég get sagt það, þetta er lélegasta liða útivöllu þeir eru með engan sigur eitt jafntefli 6-2
Þetta bara vita mál þetta var á þessum þrem leikjum þá var þetta eini leikur sem þurfti bara eitt tákn í að setja á sko
Já, Breiðablik var alltaf að fara að vinna Nei, þú veist, Breiðablik var að vinna Fylki og ég er sammála, ég er spáðið um IBF sigur í þessu leik og ég var nokkuð klár á því ég held ég að sagt 2-0 fyrir IBF og hann átti náttúrulega að fara allan á 2-0 en ég meina markið sem framfæri á sig þú veist, og eftir tvær mínútur í þokkabót þú veist, ég myndi freka skilja þetta á 809. mínútu allir orðinu dauði þreyttir mættur þarna fyrsta skipti sumar ekki skýta veður í Vestmannaum fá þessar aðstæður og markið sem þeim skora þetta er náttúrulega bara þetta er bara ófyrirgefanlegt og það var bara virðist verið eins og framar þetta geti bara ekki varist í 90 mínútur. Þetta er bara skelfilegt mark. Þetta er sennilega skelfilegasta mark sumarsins. Örugglega ljótasta mark sumarsins. Og hann að taka boltan sjálfur niður inn í markteig sko áður en hann skorar. Og þetta er bara ófyrirgefanlegt á annarri mínútu leiksins og það er bara ekki allt í góðu hjá framarunum. Ég hef bara að segja alveg eins verið og ég held að framarnir þurfa að styrkja sig í gluggunum það er bara þannig því að þeir spá ykkar geta alveg ræst að þeir myndur hennilega bara falla eða fara ekki að drulla sér í gang sko. Þeir eru með of gott lið finnst mér en þegar þú spilar ekki betri varnarleika þetta þá getur þú bara fallið
Þetta er mjög hemmalegt þú veist, svona leikir þessir virðist alltaf í svona 60 leikjum þá virðist einhvern veginn hemmi og IPF vera ofan á sérstaklega á svona tímum
Já, þetta var virkilega mikilvæg sigur og hann náttúrulega næra að gíra menni þetta en það sem kannski mér kemur mest óvart er að Hermar Hreiðarsson múna að svifta í Aron fyrirlegabandinu Já. Það eru fréttir og það er enginn að tala þetta
Nei, þetta er góða punktur
Þetta er herra heima í og hann var í einhverju meðslum og hann er bara ekki lengur með bandi og
það er að drullast til að
spurja út í þetta leik í staðin fyrir að spurja ekki neitt sem skiptir engu máli spurja með hvað sem skiptir engu máli þetta eru stóru fréttir þannig eigin finnst mér
en það eru eitthvað gerst og það bara getur ekki hann að vera
100%
hvað gerist?
Ja, það þarf að spurja manni næ það þarf að spurja Hermann
ég erum með herra fréttirnar í framun lítur að vita það hvað gerst hann hefur gert eitthvað af sér.
Veistu það, Stefán?
Nei,
það er pottið, hann hefur gert eitthvað af sér, það lítur bara að vera, þú veist, hann heyrður ekki á hann fyrirlega bandið að því hann meiddur.
Nei, það liggur alveg ljóst fyrir.
Og hann hefur oft gaman að lífa hann neður Aron og kannski eitthvað verið aðeins að leika sér þegar hann var meiddur, ég menn það getur vel verið. En ég tók bara ekki eftir þessu, ég var ekki að spá í það hverju að fyrirlega IBF í þessu leik, ég er bara viðurkenna það en það er stóra fréttir en ég var ánægður með Hemma, hann var að gera þetta fyrir eiguna sann. Það er svona, þú veist, þeir eru að spilaði fram í einhverju 12 umferð sko. Þú veist, og hérna
hann kann alveg PR-málin
og ég hef margótt sagt þetta, þú veist, þetta tímabil fyrir Vestmannaeyjar þegar þessar hátíðir eru og annað. Það hentar vel.
Ég var líka alveg þokkalega mættindis mann fyrst að goslokkjum voru þarna var.
Já, eðlilega, fyrst að liði þarna. Já, og það er einhvern veginn magna hvernig Hemmi hefur náð að stilla heimaleikina niður þannig að hann færi þá þegar er eitthvað fólk á þessar eigu sko. Og því ég veit að spila það með þessu vestlarumhelgina líka og þannig að
maður sá líka bara eftirleik þegar hvernig hann fagnaði þessum sigri hversu mikið þetta var fyrir það því að ef Fram hefði tekið stiga en þá úst,
já, Fram var náttúrulega fyrir ofan fyrir
já, það, þannig að þeir fara upp fyrir þá með þessu sigri þannig að þetta var bara virkilega mikilvæg sigur og halda hreinu
og þeir verða fínir nei, ekki þess að staðinni núna eru ekki að falla en það er stutt á milli í þessu og þeir verða fínir í núna í júli, ég nú veit ég bara ekki hvað er eða marga leikið, þetta er náttúrulega allt hist og her núna í júli og menn alltaf passa að spila og sem minnst með hennar veðrið er svona og maður skilur það vel, það vera bara í fríi
ekki
gott
svona. Að fá sólstingum
nei, ég segi það og þurfa því að bæl taka vatnspásu sko, þannig að best að byrja bara aftur í ágúst þegar það kemur rok og rigning, það er bara geggjað og þannig að
þegar ég, leik á sundaginn og múti kefleik
já, heima líka, sko. Og þá er stemningin ennþá í gangi. Já, þeir ef allt er eðlilegt að vinna þann leik, svo er hann leikur Vestlunarmælgina móti stjórnunni held ég. Eftir það, ef þeir vinna þessa tvo leiki er þannig að bara komnir í nokkuð fína stöð. Og þeir eiga að gera það, en eftir það þá kemur realityið aftur. Þá fer handboltinn að byrja og þá fer hérna og þá fer veðrið að vera verra og það er ekki einn maður á sér eigu nema bara hann sé nauðbeygður til að búa þarna sko. Það er ekkert gaman að vera þarna meðan veturinn sko. Og þannig að veist, þá svona gætu þeir alveg fara að tapa stigum aftur en þeir eru rosalega heppnir með uppröðun á móti finnst mér að vera með alla þess að leikja heima allir núna og þeir eru að nýta það vel Hemm er að gera það fínt og IPF er bara með fínt lið þeir eru í fínu standi, þeir hlaupa mikið, þeir berjast og þú veist, hann er bara búin að búa til gott lið og ég held að sé að yngar líkur og þeir falli yngar, en degja þeir bara verið í efstu deild
Maðurleiksins, Stjáni, í eigum
Ég ætla að gefa Felix Erni með stann besti maður nýbjá staðana staðan núna
Þannig að það förum til Keflavíkur Keflavík 3, Víkingur 3 Arna Gunnarsson sagði að þetta gæti reynst dýrmætt stig þegar við erum talið upp úr hattinum í haust höfðingi
Gæti gert, það gæti líka hérna, þeir dýrt að hafa ekki náði þrjú stig að það en ekki það sem topp þeirra liðum með runni að þannig að þetta var bara
Valur ekki búið að spila þetta líka
Nei, varum ekki búið að spila
Nei, fyrir ekki, eða úrstu, gegn Keflavík Þannig að þetta var bara stórfyrir leikur, hvað, hvort er búið og var 2-2
Þetta var rosaleg byrjun
og, hérna, en, að fá á sig þetta jöfnumarka 1950 fyrir Keflavík og það hefur svo gefið svo helling að vinna. Vinna topplið en
börðust líka fyrir
þeir voru fínir og þeir eru konni með hérna, kamelin aftur hana hann byrjar að reykja menn að hægri vinstri leggur upp tvö mörk en það sem ég tek út úr sem leikur eru tvö atvik það þegar Djúrið Stífan hendi sér bara ís með dífu og kurli öllum pakkanum og dómarinn í hann í bestu mögulegastu til að sjá
hvernig sér hann
að fleyja sér niður og svo þegar Luigi sleppur þegar hann er að bomba í andlitið á leikmanni þegar að búa að brjóta á honum og ég að býja þegar að klara kveiki á tölvunni því ég hún á meil frá höfðingjanum
Já, ég, úst, ok börsið með loga en þú veist, þetta er alveg já, úst, Mæka, sjá ekki þetta, þetta var svo augljóst að hann var að fleyja sér niður sko.
Já, en ég veit ekki hvort að Arnar var að hlusta á síðasta þátt hjá okkur því að hann sagði basic, hann apaði basically allt upp eftir Mæk sem ég sagði hérna í síðasta þætti ég sagði því að vikingarnir myndi aldrei vera meira en 80% í leik hann kom í vittal og sagði að þeir hefðu bara verið 50-80% í leik, basically manni hvernig hann orðaði það ég sagði því að þú varst að segja að er ekki sjens að kepla ekki til skorað ég sagði jú, það akkurat í þessum leik sem þeir geta skorað og þeir voru búin að skora tvö mörk undir korter og ég vissi það bara og ég sagði líka hann mun öruglega hvíla bestu leikmennina sína vera með einhverja á bekknum fyrir Evrópuleikinn þetta var þetta
er ekki hvíld Pablo
nei og þetta er vist vanmat hjá vikingunum þannig að eftir á hyggja getur Arnar ekkert sagt annað heldur en að þetta stig sé bara mjög gott út af því að þeir átt ekki skilja þetta stig og þeir átt ekki að fá þetta víti dómarinn dæmdi bara meira með Víking í þessum leik heldur en Keflavík, það verður bara að segja það alveg eins og er og Keflavík á heimavelli í góða veri, ekki búin að tapa ennþá á þessum velli og fá bara líkilminn inn og það bara skiptir öllu máli það skiptir öllu máli fyrir öll lið ég meina ef að Matti Villa og hann hérna Pablo og þú veist hefði byrjað hennar leik og Kamilin hefði bara ennþá verið að smóku upp í stúku þú veist og Maggi hérna sem að gera eiginlega tömur sko, þú veist hann er búin að vera mikið meittur þú veist og þeir hefði ekki verið með þá er alltaf Víkingur bara unnið hennar leik og þá var bara allir fara að tala áfram Kepla hvað er lélegir og bla 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 en þú þarfst alltaf að hafa leikmennin á vellinum Kepla hafaði þessu leik voru bara flottir og voru bara klaufar þetta er bara lið í neðsta sæti á móti lið í efsta sæti og þeir bara missa einbeitinguna í nokkra sekúndur þetta er restina þetta lá í loftinu í svona 60 til 90 sekúndur áður en þeir skoruðu Víkingarnir og Keflingarnir klaufar bara koma boltanum ekki frá og þú veist þetta er bara sem að gerist og þetta er miklu betra stig fyrir Víkingheldur en Keflavík það er bleið verið rosaldur í Keflavík að vinna leik setja smá statement að þeir eru farið til Vestmanni annaðist þannig að ég ætla bara að rosa þeim fyrir hennar leik en þeir náðu bara einu stigi og það er bara að telja helviti lítið þegar þú vinnur enga leiki sko.
Nei, mér fannst líka bara Víkingarnir misti virka virkilega þungir Ekroð, Halldórs Mári það bara svo væri sko blý er raskatina þeim og
ekki er að fara að minka álagið
Nei og nú er alvöru periód að fara í úst, vikingana
það Já bara... og ég er náttúrulega sjálfur að berjast við þetta sama og Arnar Gunnlaugs var að tala eftir leikinn og ég er búin að kalla til færasta teimi heims til Íslands hérna. Ég er bara vonað hvenær ég geta komið til að taka smá námskeið fyrir mig og hann og fleiri hvernig í fjandanum og ferð af gervika séur á gras og hvaða aumingaskapur þetta er að geta ekki bara, og það er sami blíkana og það er sami fullt að liðum skilur þetta er bara ég man ekki gamla það, voru einhverlega að gera einhvers einhverju græs og bara spiluðu menn leikinn á bestu liðin undu núna bara skiptir þetta öllu máli á hvað undirlega þú ert, og, þú veist, Arnar ennþá að tala þetta og ég líka, þú veist, það er júli og þetta er bara víkislið, þetta er bara allt annað á svona velli, heldur á sínum heimavelli
okay,
ég er bara gjánað með og ég er gjánað með það og mínum önum heldur fyrir austan
Kláraði mann leiksins höfðingi án í fyrir næsta
Ég, það er minn maður, gamelin
Áðurum við förum í Val Fylki og hittum upp fyrir hann þá langar mig að spyrja það innumæk að þú varst að tala hérna undirlag og svona hérna, er það rétt sem maður er að heyra harðasti grasmaður landsins ætla að vera bara í höllinni út tímabili?
Ég get ekki annað.
Akkur ekki?
Að því völlurinn er bara ekkit leikhæfur hérna fyrir austan.
Nú?
Bara sorry, nei. Ég spila á Hornafjörðum helgina og það er bara þannig að völlurinn það er bara svona 300 sinnum betri. Og þú veist, hann er bara ekki leikhæfur og leikmenn vil ekki spila á honum.
Og er þá ekki, þarftu þá ekki að draga tilbaka þú veist, þá er ekki takt að, þá er ekki greinlega ekki takt að spila á grasi ef þetta er svona, þetta getur gerst aftur.
Nei, Já, núna reyndar fimmstiga hiti á morgun og þannig að þetta fer upp og niður en völlur, vellirnir eru mismunandi og ég bara, þar dreg ekki tilbaka, ég er mjög ósáttur við þetta En máli er bara það að þetta er bara
Ekki þú sem ákveður þetta?
Ekki bara ég, nei, því miður Þannig að það er bara eins og það er og hérna, enda líka, þú veist, fyrir aðra deildum eftir og þá vinnum við einhver útileiki og við munum aldrei fara upp á annara deildinu við vinnum einhver útileiki, það ekki sens Þannig að hérna, ég sko heldur betur vilja spila úti og fyrir löngu síðan en Þetta þarf bara
þetta
að vera í lagi
Þetta er skemmtli fyrir yfir gras tuðara landsins
Já, mikið og ég þarf enda er ég að fá núna, eins og ég segi, nú er ég að kalla til teimi til að fara yfir þessar hluti og hérna
Hvaða bullshit teimi
er það? Nei, nei, ég segi bara svona, þú veist, það bara er þannig að það virðist bara vera ómikill munur á að fara einhvern veginn að gera eitthvað sigur á gras og það, fyrir mér er þetta meira bara í hausnum á leikmunum
Er ekkert búið að vera vinn í vellir með að bara
Það var náttúrulega ekkit, þú gerir náttúrulega ekkit á veturnar þarna skil
Nei, ég er talum bara núna frá mæ
ég meina, ég
Nei, svo náttúrulega var ekkit unnið í honum
Ég er að gera frá með blöndósvöllum helgina, það var bara svo teppi
Já, svo er ekkit unnið í honum frá, þú veist, þangað til 10. eða 15. júni Og svo bara hvað hans núna, við æfðum á honum alla síðustu viku og Ég ætla ekkit að vera leiðilegur en, þú veist, ég vil spila úti, það er bara þannig og ég En eins og þarna, eins og mörgur stöðum bara sérstaklega út á landi ja, þá mögulega þyrft að koma gervigras á völlinu og væri ekki hægt að halda grasinu og góð en ég vil alltaf, þú veist eins og þarna hótna fyrir því ég væri til að spila þar alla leiki sko eins og völlinu var þar Það er ekkit eitthvað besti grasliðu komið á en alveg nóg fyrir mig bara fínn völlur og nokkuð sléttur og bara haldið vel þannig að það er bara þannig og leiðilegt en svona er þetta og ég þarf bara þá að taka það
Eða bara komið í tím gervigras
Það líka mögulegi
Ég meina það enda náttúrulega þannig ef að hérna Þetta bara þannig að menn geti ekki skipt yfir Því að sjálfsögur þurfa að vera eitthvað að gervigrasi En ég meina mér varst þetta geggjaðar aðstæður í Keflavík helgina Mér varst bara völlurinn líta vel út og þetta var ég ekki inn á honum Mér varst völlurinn líta vel út hafa geggjað veður Ég meina hvað hefði vilja hafa annað þarna?
Já, góða punktur.
Það kom þetta tár á hvarm höfðingist þegar hann var hérna, á ennit mútinu og það var hérna, að vera að spila á gamla aðalöldinum Akureyri og heyrðu, það var að spila, það var, hérna, það var snjókross mót þar í apríl
Já.
Motorkross eitthvað Já.
En ég meina þú veist þetta bara svona og, en víkingarnir hefði vilja hafa gervigras á vellinum á, hérna, í Keflavík helgina og þeir eru sem lunni leikinu en þeir eru að gervigrasi
Herðu, höldum áfram höfðingi, Valsmenn taka á móti fylki núna miðvikudaginn Já, eina sem Valur búið að gera það bara að æfa, basically júni og júli það ekki búið að spila mikið
Æfa og spila golf, skilt mér og það hérna, þeir hljóta með þetta ferskirinn leik Kristur Freyr í banni og hérna, Hlynur, spurning, hann verður vantar ekki með hann að spila í kvöld með U19 þannig að Fylkismenn mæta vantala dýrvitlisur og virða vantala punktin en þeir eru ekki að fara að pressa valsmennina þeir voru eitthvað reyna að pressa blikana og blikarnir bara refsuðum illilega fyrir það
Já, eftir en
að Rúna Páll er að fara í skotgræfarnar og hlíðarenda og mæti með eitt punkt og hann fer skælbrosandi ef hann næri að taka með sér í Garðabæn
Vinnur ekki Valurinn að leik bara?
Jú, 3-0
Ég held að
Vinnur Valur Fylki?
Já
Ég menn þeir verða bara að gera það
Ég líka bara, þeir sjóta hafa sent allavega eina rós suðum með sjó eftir að þeir
En það hefur samt alveg verið þannig á val að þeir hefur vantað einhverja og komið svona smá rót á liðið að þá hafa þeir alveg lengt í smá vandræðum og núna vantar 2-3 miðjumönnum í innan leik Gylfi Sigur ekki lögulegur þannig að og fylkir með þetta tap á móti Breiðablik gott fyrir þá að sé stutt í næsta leik eftir það tap sérstaklega hvernig leikurinn endaði og þeir vita nákvæmlega hverju þurfa að breyta þýðir ekki þótti sé einu mark undir að þýðir ekki að fara framar á öllum fyrir fylkir þurfa bara að halda sinni leikskipulagi og valsarnir ekki búin að spila lengi það gekk upp hjá síðast þeir voru ekki búin að spila lengi þá spilur líka bara einn leik það gekk vel var ekki í Vestmannum þú veist en ég meina þeir voru samt alveg brothættir í þeim leik en Vestmannaeigendur nýttu bara ekki sína yfirburði í fyrri hálfleik og það getur vel verið að ég held að þetta verið miklu miklu jafnari leikur heldur en hérna Breiðablik Fylkir ég held að þetta fari ekki 3-0 ég held að Valur á að vinna þennan leik en það Fylkir áttur að standa í þeim ég nokkuð klór á því það er erfitt að vera alltaf í tveggja vegna frí á milli leikja sko
þannig herðu meistaradeildin Breiðablik í eldlinni í Dublin á morgun mæta írsku meisturunum í Shamrock Rovers höfðingi er þetta myndir þú segja að blika sér betra leið en Shamrock eru blikar underdogs í þessum leik
Ég myndi segja þetta verið 50-50 en við Já, þannig að ég hef mikið verið að grúska um þetta sjarmokk lið sko. Þeir eru alltaf voru í reyðrakefni sambandsteldarnar og það hefur engu íslensku liði tekist Þannig að ef, bara, ef við lítum að það þá ættu verið að vera sigurstrangleir En ég veit ekki hvort það sé einhverja breytingar að þessu liði frá því fyrir eða hvað, hvort það sé maður styrkja sig eða hvað mm. vantarlega fengi fullt af peningum fyrir svona klúb eftir þetta
100% fyrir
þannig að þetta verður bara hörkuleikur og blikarnir þurfa bara að vera lífið áður þeim bjóðum á teppi í Kópavoginu sko þá alveg möguleiki
ég held að blika slá út þetta lið ég svona mín tilfinning
ég meni ég held að sé alveg bara fínt sens á því er þetta ekki sama umferð og víkingur Malmö var í fyrra það
jú
þetta nú erfiðari þetta ánóður auðveldar andstæðingur en Malmö
ekki? Já ég myndi telja það
allan á þeim tíma að Malmö meistari í Svíþjóð
Þetta er klálega lakar anstængunum
Já, já, og ég minni víkingarnir voru ekki langt voru að slá þá út og var eiginlega bara óöfnir að gera það ekki Það hefur ekkit verið eitthvað svakalegu taktur í blikaliðinu en þetta var mjög, mjög hérna
Það var gott veganesti
Já, og líka geta kvílt Gísla Eyjóls og mögulega fleiri leikmenn sem voru ekki hóp sem voru kannski bara
að vera Viktor Karl var náttúrulega í banni
Hann var í banni og svo var Kitty Steindos ekki sjáanlegur hérna og hérna og Gísli Eyjólfs í mannallafana hann var á bekknum í þessu leik og þannig að þeir ætti að koma ferskir inn innan leik blikar og blikar eru konum ágætis reynsli Evrópu síðustu árin
og, ég meina, Óskar...
og líka, það má ekki gleyma því að Óskar hefur verið að undirbúa liði svolítið á undirbúningstímabili með þetta í huga með sínum æfingaferðum, með tímasetningunum og með hvað hann að gera í þeim hann hefur verið að gera þetta öðru í sinni önnur lið sem hefur kannski ekki hendan eitt sérstaklega vel Íslandsmótinu í sumar en það gæti gert það þarna og þetta verða bara ég veit ekki um þetta sjamaróklið frekar en Stjáni ég veit bara í raunu nei spiluðu fram hérna í kringum 82 ég var á þeim leik en þetta nú eitthvað annað lið síðan þá
ég meina okkar telja Írana mun sigurstrangleir á morgun en
en ég meina eitt sem við vitum alltaf höfðingi og við sáum það bara í Evrópukeppninni fyrir hjá Óskari hann er ekki farandi til þess að verjast
aldrei ekki síðan svo hann alltaf bara sækja til sigur
nei svo ja, kannski bara þarf hann að gera það það fer bara eftir hvernig leikurinn þróast skilur við og en það væntanlega ekkert uppleggið ánáttúrulega bara að vera að spila eins og blikarnir spila alltaf það verður bara að vera þannig nema sér að fara bara að mæta hérna, Real Madrid eða City eða eitthvað skilur við þá pakkar bara í vörð þannig að það verður bara að vera þannig og hann gerir það og ég held að blikarnir ég held að það sé bara alveg 50-50 ég held að blikarnir er bara fínan sens og líka með seinni leikjun og heimavelli
Hvernig hérna fyrir sig leikur? Ég ætla að fá til að spá sem leik Hvernig fer hann á morgun?
1-1
Ná, það er fín úrslit
Já, held að fara 2-1 í Breiðablik vinnið 1-2
Ó, það er enn betra Herru, drengir, höldum áfram Höldum okkur í fyrstu deildina Ía heldur áfram 5 sigrar í röð hjá Jóni Þór Hauksinni og þeir eru á ansi góðri siglingu komist í 2-0 en Njarðvík náði að minka muninn og skaut skaganum smá smálskelki bringu en þeir kláruðu þetta en það er ekki sem ég teku við skulum geyma aðeins skagan mér langar að fara aðeins í Njarðvíkuliðið allt í skrúunni hérna í hvað varandi hérna þjálfarann að stjórna ég meina hann búinn að kalla hennan hérna Rafael aftur í liðið sem sagði hann myndi ekki spila fleiri leiki en svo sagði hann væri búinn að standa sig svo vel á æfingum og með gott hugarfar og hann kemur beint inn í byrjunarliðið okay gott og blessað en stærsti fréttirnar eru klárlega lykilmaður og sennilega langbesti leikmaður Njarðvíkur Mark Magga Ásland ekki hóp hvers vegna ekki
Ég, það nú bara ástæðin þrú að þjálfari liðsins Arnar Hallsson, hann getur búið til stríð í símaklefa, það sem hann einn inn í og hann búin að brenna alla brýra baki sér, leikmannahópurinn fekk ógið á honum í held í febrúar eða að mars og ef þú ert ekki með leikmann með þér í liði og þeir trú ekki á þess að hugmyndafræði hvort sem hún sé bull eða ekki að þá veit það ekki á gott og taflan lígur aldrei hún er aldrei gert það, ekki síðan að töflur voru búnar til
og þeir eru í fallseti
þeir eru í fallseti með eitt sigur og Njarðvík ætlaði sér að vera einhver topp 5 baróttu það voru yfirlýst markmið fyrir mót þeir geta gleymt því, þeir verða í annar deildar næsta ári ef Arnar Hallsson klárar tímabilið þar sé
ég meina, maður búin að heyra ýmislegt en ég heyrði Mike að Arnar hann bara kominn í ég veit ekki hvað maður kallar þetta beef eða stríð eða whatever við Makka Ásland og það eru bara ósáttir menn ég bara með það samkvæmt áræðilegum heimildum það eru ósáttir menn í hérna leikmannahópnum þá ekki bara eitt í stöðunni eða? Þú getur ekki rekið 11 leikmenn eða eitthvað svoleiðis.
Ég rósa til leikmenn út af honum bara heilt yfir eða út af þessu Mark Áslandmáli.
Bæði, það kemur bara mál eftir mál eftir mál. Það er bara ekki, það er ekki kyrð í klúbnum.
Nei, mér veist þetta mjög furðulegt með Portugalan, ég held sér Portugalan sem Rafael Viktor því að samkvæmt mínum heimildum að þá er hann búinn að vera mjög fagmannlegur á öllum æfingum
mm-hmm.
og hefur alltaf lagt sig fram á æfingum og en síðan kemur Arnar með þetta að hann sé ekki að fylgja fyrirmælum í leikjum og þess að spila hann ekki fleiri leiki
Er hann ekki aðstoðþjálfari?
Hver?
Mark? Er hann bara leikmar?
Nei, hann bara leikmar Þannig að hérna sé ekki að fylgja fyrirmælum í leikjum og það eru leikmenn í flestum liðum mögulega Alex Freyr í Breiðablik og bara, þú veist, ég tek bara einhver dæmi leikmenn í flestum mörgum liðum sem er ekki að fylgja fyrirmælum
mm-hmm.
og er ekki að gera það sem að þjálfarnir vilja er sé að gera og þá bara taka það út úr liðinu út úr hóp og það er í góðu lagi og en þú þarft ekki að koma með í fjölmiðla
nei, nei.
Og ef þú vilt láta leikmanni fara ég man ekki eftir að Siggeir ekki hafi komið í fjölmiðla og fara að raun yfir Jordan Smiley eða blerana
mm.
ég man ekki eftir því
nei, nei.
En þeir voru greinilega ekki að gera sem að er átt að gera og kannski ekki nógu góður og ég veit í hvort ég var ekki alveg að fylgja fyrirmálum heldur en það bara hægt og rólega bara duttur úr úr hóp og svo bara býður kepla eitthvað annað Svo kemur hann núna og segir hann sé búin að svo fagmælegur á æfingum En svo hvað mínum heimildum hefur alltaf verið það sko Hann auðvitað sett hann bara í liðið Útið að voru konur í fallsæti Og hann var bara notan En það var, ég horfði hann á leik, hann var bara ágætur í þessu leik sko
Já.
Og þeir eru alveg hættulegir Hann og Ómar Díu hvernig þeir frammi Þú veist, það er alveg verri framlínur í þessari deild, það er bara þannig Og Þannig að það er náttúrulega í fyrsta leið mjög fyrirleitt Mark Ásland er það bara held ég að sama Hann hafi ekki átt að fylgja einhverju fyrirmælum en á vellinu Menn samkvæmt mínum heimildum að þá var það nú eiginlega bara reikið allt ofan í Arnar Og svo er hann tekið undur hóp
og... Njarðvík hefur ekki efna á að hafa Mark Nei, Ásland eða utan hóps jö, Með eitt sigur í bjettild á Íslandi
Nei og líka þegar voru að maður sá það í þessu leik á móti skaðanum Þeir breyttu hjá sér leikskipulaginu og þeir fóru í lávörn í þessu leik sem var bara mjög sniðugt En Njarðvík hefði mögulega átt að gera fyrr Og hver bestur þar? Eiginlega bara Íslandi Það er Mark Ásland
okay.
Því að hann orðið kominn á smá aldur Hann les leikinn fárólega vel, hann góður í fótbolta En hann ekki þess að hraðast sko. Og það hann bestur Og þá hann tekið undir liðin Og líka, þú veist, Sergio Ramos og Vítið Sér ekki hafsendum yfir aftan hann sko.
okay.
Þú veist, þannig að Ég
Það sem brennur á mér, Mike
Þeir eiga Fjölni á miðvikudaginn Fjölnir eru heitir
Mm. Svo fara þær í höfnina
Já, já, það eru tveir leikir hvort sem er fram að glugga Spurning hvort þeir ná að leysa þetta með Mark Ásland Ég veit það ekki, mér finnst Ég veit það ekki, þú veist það því að það er það, Síðan er annað Setur hann Mark Ásland í liði á móti fjölni Þá lítur þetta brútið eins og þetta hafa verið eitthvað Agabann eða eitthvað, sem það er ekkit sko
Nei.
Þú veist það því að hann var líka ógæslega sáttur En að leika móti skaðanum, virtist vera, í viðtali eftir leik. En það voru þeir alltaf í lagi í þessu leik að þið töpuðu og að það var sanngjarnt en ég hérna þessi fjölnisleikur mjög mikilvægur og ég held að leiknir eigi að spila við ægi, það ekki rétti minn stjóni ég held að leiknir alveg líklega til að vinna þá heimavelli
mm-hmm.
ef að Njarvík tapar í fjölni og leiknir vinnur ægi þá er þetta bara orðið stress því að vestri vinnu þrótt helgina sem við komum bara betur að og þannig að þá eru þið bara komnir hérna í mjög slæma stöðu og það er spurning hvort að vera eitthvað breytingar ég veit ekki, mér veist þetta mjög skrítið
hvernig
er
farað að hlutur
Njarvík? Nei, ég í síðasti maður sem er til
Já,
ég verið löngu
búin að hlera því Ég, mér langar hins vegar að vita ertu búin að virka samtala við Mark vill hann ekki koma aftur til mækarnas bara?
Ég spurði hann bara út í þetta á tjattinu bara, þú veist hvað var í gangi, hver var ekki hóp Það er furðulegt að sé ekki hópjá Njarvík sko Það er bara þannig Ég meina gæði hann á deildabikar meistara titil í Skotlandi Það sem að vann Celtic úrslitaleik og mér alveg samótt að vera nokkur ár síðan sko Það voru gæjar í hópjá Njarvík sem voru 2006-07 mótil Þannig að við skulum þurfum ekki að ræða það neitt og ég bara spjalla eins og þannig Nei, það hefur ekkert komið neitt upp á og hann bara í Njarvík og ég veit eitt hvort að það væri eitthvað möguleiki að koma austur en ef það væri möguleiki og hann væri hættur í Njarvík og væri möguleiki þá myndi ég sjálfsögðu skoða það en ég ekki í næsta húsi þannig það alveg ljóst
Herðu, strákar, förum til Þorlákshafnar Ægir 1, Afturelding 4 Afturelding heldur bara áfram og eru með 5 stig að fórast á topnum ennþá taplausir eftir 10 leiki 8 sigrar, 2 jafntefli ekkert tap mín spurning er Það einn ákveðin leikmaður í afturöldingu sem ég að hljóta að vera liði efstu deild fara hann að horfa á Elmar Kára Kokits
Já, hlýtur að vera hann ekki samlínsmundin eldingunni hann líkt að fara þaðan ef þeir eru að liðin upp í bestu deildina og það bara þannig með að það eru að spila 10 leiki skora 31 mark og ekki tapa leika þá sé ekki hvernig er eiga hver er eiga stöðu það er staðan núna það kannski fjölismenn sem að geta skora mikið á mörkum og skæin alltaf með fimm í röðu svo sagði ráðan en
og eiga sko og eiga þrótt heima næst sko það bara dauða færi fyrir það bara halda áfram svo fara
Já eða þeir vinna alltaf þrótt og upp í Mosó og þá ertu komið 29 stig eftir fyrir umferð og ef þú ferð ekki upp þá getur bara afturhalding lagt niður klúbinn
Þetta bara Ég bara byrði Stjána að kíkja á söguna hvað það eru oft gesti í þessari 12 deild síðan hún byrjaði að liður með 29 stig eftir 11 leiki
Það er ekki bara, gerst
Það er örugglega ekki Það er bara fáránlega góður árangur en þeir eru ekki búin að vinna þrótt en þeir eru mjög líklega að gera það Ég meina, Óskar Þorvaldsson lítur að vera sko að það að fá Ermar Kókits Hann hefur nú tekið leikmenn úr afturöldingu og það hefur reynst honum vel Það er klárt mál og þessi leikmaður eins og hann er að spila í dag er ekkit slakari heldur en þegar hann tók Róbert Orra úr afturöldingu eða þegar hann tók bara hreinlega Jason Dag úr afturöldingu Það bara þannig og þá var Óskar hverju meinast að ekki aftur ekki annar deild, það segir mér enginn að hann sé ekki að fylgjast með hann og mér veist en þú finnur held ég ekki meiri mósulling og afturöldingar mann heldur en guttan sko þannig að mínar heimildir segja bara ef afturölding fyrir upp á verður hann bara áfram í afturöldingu sko. Meiri segja efstu deildinni en það verður erfitt fyrir það að halda hann ég meina gæðinu kom einhvern 8 mörk í 6 leikjum og bara þú veist hann er bara he's on fire og en að sjálfsögðu mun afturöldi gera allt sem geta alltaf að halda sínum leikmönnum út þetta sumar alltaf það segir sem alltaf bara sjálft það er hrikalegt að vinna þrótt og fara svo ekki upp með þessa fyrir umferð því að, að vera taplausir er náttúrulega mjög gott en að vera búin að vinna átta leiki er náttúrulega bara geggjað og í þessari deild og þeir eru líka búin að vinna lang flestu leikina bara mjög sannfarandi mikið að mörgum Stjáni segir með meirin þeir eru með 3 mörg meðaltali leik og bara þeir eru bara en það verður kroppaði þjálfarið þeirra líka það er alveg á hreinu að ég meina þetta er bara já fyrir mér þá er þetta bara einhver besti árangur sem eitthvað lið hefur náð bara íslensku fótbolta sem ég byrjaði að fylgjast með so far af því að veist, ég bjóst ekki vel í þetta lið var í svona gott
Nei.
Og líka bara farandi þólasarnar 0-0 í hálfleik ég bjóst alveg við því í hálfleik, þetta er ströggljó afturöldingu það er ekkit víst þeir vinni þennan leik herðu, svo bara sett í næsta gír bara 2-0 á 2 mínútum svo bara vinnaði 4-1 það sýnir bara fáránlegan styrkleik þannig að ég bara þú veist, en eins og Stjáni segir það er ekki, þú veist, Fjölnir er búið að eiga frábær tími líka og það þarf ekki og Skæin er búið inn að þessa leiki röð en þeir eru allir á heimavellegila fyrir utan ægisleikin á móti liðunum sem er í neðstu sætunum þannig að ég, Skæin, mér varst ekki sérstakir á móti Njarvík og ég er ennþá ekki alveg með þá, ég held að þeir ná aldrei fyrsta sætinu ég held ekki, ég held bara afturlítið klára þetta og ég bara rétt að vona það eins og þeir eru bara skilið en þeir þurfa að halda áfram og pressan fer að kikka inn í 13-14 umferð þá fer hann að kikka inn þá er þetta afturölding Skæin, Fjölnir, Grindavík ef Stjáni fer nú að rífa menn í gangandi Grindavík að þeir hafa reynsluna sem afturölding hefur ekki þau hafa verið þarna en geggjað sumar svo far
Förum í Laugardalinn Þróttur 1, Vestri 2, Aronsnær Ingarsson kom Þrótturum yfir, Ignasi og Hill jafnaði mittinn fyrir hálfleik og Túfa, heldur orðum að draga vagninn
höfði Skoraði hann segja margir?
Já,
ég var ekki markmaður í hafinu
Já, reyndar
Þetta var nauðsynlegt eftir skellin sem Vestri fekk gegn ægi og heima öllu
Já, Vestri er bara inni í þessu
toppin Þeir eru bara inni, ég sagði það ef að þeir myndu gera eitthvað í þessu leiki sem átt inni og þetta fara að gera eitthvað þá svo stutt upp í þetta fimmtasæti og þeir eru
fjórða bara
já, fjórða fimmta þannig að þeir geta alveg hæglega enda þar og munu gera held ég allt sem þeir geta veskið alltaf opið fyrir vestan sko, það bara þannig og það eru hvað er vika núna, ég glikið nátt ný
var ekki verið að selja eitthvað að kompa var ekki Ólaf Ragnar að selja eitthvað alveg við batteri
gerir sýst það var ekki nema 175 hjart
þeir fengu nú ekki nema byggi hérna fengu ekki nema
22 lánaði honum eða gefinns
já, gefum þau bara háka á miljard og háka verið í meistardeldin eftir 3 ár sko
ef hann mætti kaupa klubbin, heldur hann var ekki maður að kaupa
ef
hann mætti eiga klubba á Ísland spáið því, er það svona gæir að selja fyrirtæki og hann ánáttúrulega einhverja milljara fullta milljara fyrir, að fá 22 milljara núna fyrir einhverja plástra
á fórskóri svo er kannski 25% skattur cirka
já.
En það er samt einhverju 15 milljarar í hús og hérna og þú veist, en er hann að setja peningi á okkur?
Ég veit
það ég er ekki viss það er náttúrulega, þú veist en En þetta var ekki alveg tíminn fyrir þróttilega slakasta leiksin. Ég búin að heyri nokkur sem sá hana leik og þetta var slakasta leikur þróttar á tímabilinu. Þetta var ekki alveg leikur til þess.
Nei.
Og þetta var eitthvað svona típist fyrir liðin svo þróttvinsmi sem búið að vera fínir í sumar eiga okkur að slaka leikin sem þarna. Þetta var algjör sextega leikur. Og þessi leikur gefur Vestra þvílíkt mikið. Og ég held að bara Vestri, Grindavík og hérna Gróta verði bara í þessari baráttu um 4-6 og ég meina að Vestri og Gróta geta alveg tekið 4-5 sko eins og þetta lítur út fyrir mér núna en og þetta nýja fyrirkomulag skemmtilegt núna upp á þetta að það meira að spila upp á fyrir nokkuð lið Vestri og Gróta sem dæmi með tvö lið upp eins og venjulega gæti bara beislega farið í sumafrí þau eru aldrei að fara að falla og þau eru aldrei að fara að ná topp tveimur skili þannig að það skemmtilegt upp á það en það verður náttúrulega helvíti þreytt fyrir Fjölni enda ég held að Fjölni rendi aldrei minn 15 stigum undan 15 sætinu sko.
Og fara svo gitt
þannig að þetta er beggja bland sem upp á móti svona sumari sem slíkt að gera meðan er í gangi að þá er þetta skemmtild og meiri sé að, ég sé að ég síðast að þetta Alfreðs, meiri sé að Leiknir og meiri sé að Njarvík með tveimur sigurum í röð konir í pakkan þannig að það er málið sko. En ég held að ægir sé eina liði sem ekki möguleika topp 5
að þeir eru bara með fjóra stíl aðstofuþjálfarinn er bara fullur í Barcelona núna það er ekki mikið metnaði þar það er svo það er,
það er svo það
en ég meina þú veist þetta var þriggjastega leikur fyrir Þrótt en þetta var níustega leikur fyrir Vestra og þeir náðu að klára leikinn og þetta er bara þetta var ekkit eðlilega sterkur sigur því tap þarna hefði bara hent held ég fimmtasætun í burtu sko.
Herru strákar, förum í aðra deildina og já eins og kannski einhverju vita þá gerðu Sindri og KFA 2-2 jafntefli á höfn á Jökulfells vellinum en á sama tíma þá náðu Ólafs Víkingar ekki að vinna KVAF það með að pakkin heldur áfram og IR vinnur hött sem kemur IR ofar og þetta er þannig að Víkingur Ólafs er á topnum með 23 stig eftir 11 leiki móti hálnað Mike og KFA með 21 KFG kemur með 23 seti Talvík fjórða með 19 Þróttur vofum 15 með 18 IR 16 hvað þetta er bara 6 hvað 6 lega pakki
Já, þessi sex líkið
farið,
og þetta var góðum fyrir Ír og Dalvík reyni ég nenni nú lítið að tjá mig hennar leik og hotna fyrir þeim
þú er svolítið að missa menn út
sumir eru bara sjálfu sér vestir og við erum
Akkur bara... er alltaf að fá rauð rauðspjöld, þetta er dýrt
Já, þetta er dýrt að fá rauðspjöld á 20. mínútu sko. Ég er nú nokkuð vissið með munið hennar leik 11 mát 11, því að við vorum nú betri í þessu leik og vorum 10 mát 11 þannig að... en við erum bara kasta stigunum eins og einhverju ruslapokum sko frá okkur, það er bara þannig Já, eins og afturelding, en málega það við erum búin að gera 6 jafntefli, þeir eru búin að gera 2 sko en við ættum að mínu mati og ég ætla bara, ég segi það bara hreint út, ég hreinskilja maður við ættum að vera með í nákala sömu stöðu afturelding, en þegar þú kastar með aulalegum mistökum og heimskulegum ákvörunum, stigum bara hægri vinstri eins og ég segi, bara eins og þú ferð út með ruslið að þá gerist þetta einhver og þú ekki að tapa þessu leikjum en við erum búin að kasta hann sérstaklega þremur útileikjum í hafið með sem ég telur við munnið alla ef að við erum með hausir rétt skrúaðan og það er dýrt og við erum bara þarna í þessum sexlega pakkið staði núna og það er sama þarna, það er alveg liðarna líka fyrir neðan sem að geta tekið run en þetta eru mörgu að blið eins og ég sagði síðast, það er kannski ágætt fyrir þjálfarana að þú mátt tapa einum leik en það er engin búin að þú veist að þú ert ekki afskrifaður eins og IR þeir ættu kannski bara að vera game over út af því að tapa fjóra leikjum af fimm en þeir eru bara konir í fínum sjans það er 11 leikir eftir og það segir sér sjálft að tapa öll leið stigum í einhver umferð þegar það svo mörg liðan þannig að en við höfum þrótt vofum næst við tökum KFA og það segir sér bara sjálft að það sjá það allir sem lítið á töfluna að það er fáránlega mikilvæga leikur og verður mjög erfiður að mínu mati besta liði sér deil þróttu vofum þannig að en þeir hafa verið að tapa stigum líka eins og öll hin liðin þannig að þetta verður bara Þetta verður öðru bara þetta, það er bara þannig og enn eitt stressið, það er bara svoleiðis út af því að við ættum að vera konum með fína stöðu sér að deilda mínum mætin, erum það ekki
Spilaði besta deild kvenna helgina drengir, breiðablikunni Keflavík 2-0, stjarnan tapar heima fyrir þrótti, þróttur í þriðja sæti, virkilega vel gert þar FH heldur áfram að vinna Valskonur vinna í gær breiðablik og valum með 26 og topnum, 50 og undan næsta liði enn eitt innvíð höfðingi á milli þessara liða, framöndan
Það mjög líklegt, en þróttarðin svona að reyna að hanga í þeim, en það voru gaman að sjá þessu úrslitakeppni í kvennadeildinni en svona móli helgarna fyrst mér að vera þjálfari Tindastóls, hann sá hvað að kíkja á Coldplay staðinn fyrir að stýra stúrkonu sínum
Já
Já, og móti FF líka Í helvíti mikilvægum leik Og liðin sem kom upp ef ég man rétt í fyrra Og, en Coldplay eru Coldplay og það er
Sveir ekki neið með Chris Martin sko
Nei, vont að missa þeim en kannski tindastól og það er svona ekki þjálfarið til að varna aðra þá spila Coldplay basically alla daga ásins öll ár á einhverju tónleikum þannig að hann hefði mögulega og það er víst að koma núna eitthvað tekja þriggja eitthvað frí sko
Já, HM eða eitthvað
Já, þannig að hérna ég held að Coldplay sé örglega með svona 10-15 tónleika meðan þetta frí er sko þannig að mögulega geta farið á einhverju af þeim en hann náttúrulega þjálfa kallalegi líka og þú veist, ég hef nú aldrei skilið það ég hef nú bara þjálfa kallalegi KFA ég get ekki verið þjálfa kvennalegi líka ég myndi aldrei, þú veist, ég veit í hvernig menn bara geta þetta en þannig að hann hefur þurft sitt frí og, en þeir töpuðu leiknum og þetta var stór risa sigur verið að fá en Stjáni það kannski að skóla á aðeins betur til hana þessa skagfyrringa því að hann er nú sá stærsti frá upphafi á þessu svæði fyrir utan kannski auðum blöndar
Herru, förum til Möltu undir 19 ára strákanir okkar gerði jafntefli gegn Noregi á föstudagskvöld áttu ekki bara vinnanleg voru ekki bara betri en Noregarnir
voru betri en stíð náttúrulega heldur okkur heldur betra á lífi og það bara taka Mike og félagi í Grikklandi kvöld og taka á bænheyra þá
Stjáni, hvað Hvenær fer Eggert Aron frá stjörðinni? Fer hann bara strax og glugginn opnar
eða? Ég held að hann sé búin að spila sem síðasta leik við stjörðina
Það er
ekki spurning hvort heldur hvenær hann fer og hvert
Því líkt og annað þessmaður
Og ef það að fara að missa hann og Ísak þá það er alvöru högg að því að hérna, þeir eru búin að vera þeirra bestu leikmenn en samt eins og Eggert það mist hann úst, hann með frábæra framistöður eins og þannig þessum leik mm-hmm. Svo dettur hann niður í algjört þrót þess á milli
Ég alveg sammála svo, ég búin að gaggar hans ungu stráki stjörnunni síðu tvö ár fyrir þetta en mér finnst hann vera að koma
Stöðuleikin?
Já,
okay. Ekki eftir
Já, ég meina hann var mjög góður í þessu leikamóti FH Hann búin að vera mjög góður í báðan þessum leikjum á EM Þannig að það þurfti að koma með þrjá leiki og mér finnst svona, ég sé bara holningun á hann Ég sá bara holningun á hann í þessu leik Þeir fóna alltaf að gefa eins vítið þarna normennir sem að hann brýtur af sér og hefði getað farið inn í skeilina þegar hann gerir það því að það var aldrei vítaspyrna en það var dýrt og þau veit að fer veist, ítar hans að baki, hann bara láta hann alveg eiga sig þú veist aldrei hvað dómari getur gert eins og sáðu bara í Keflavík helgina þannig að hérna en hann stígur heldur betur upp þetta mark er náttúrulega bara geggjað og hann var bara hrikalega góður þessu leik, Ísland átti bara að vinna hennar leik setna á leik, eittlega á vellinum fullt af færum, þeir voru bara ekki náðu klíningar upp í markið, þeir bara voru að klikka illa upp í markið og það verður bara að laga Grikkirnir lenda 5-0 undir á móti Noregi sem sýnir náttúrulega gríðalegt veikleikamerki sýnir líka veikleikamerki á Noregi að fá þessi fjögur mörg tilbaka eðlilega en það fannst mér þessi norsarar ekki geta neitt og ég tel að þetta hafi bara verið draumariðil fyrir Ísland að þessi tölið hafa ekkert að gera í topp 8 ég veit ekki hvernig þau komist þarna en einhvern veginn gerðu það og ef að spánverðinir eini möguleikin held ég að Ísland var ekki áfram í kvöld er að bara spánverðinir nenni ekki að vinna Noreg sko. Þú veist, þannig að spánverðinir eru búin að vinna þeir eru nei, er ekki búin að vinna riðilinn alltaf tapa hann með Noreg með að vinna en spánverðinir geta haldið boltanum í 90 mínútur og svo Noreg er komið við og gert bara 0-0 jafntefli sko. Þeir eru aldrei að tapa fyrir þeim sko. Þannig þá vinna er riðilinn En ef spátt skora bara fyrsta markið þá bara fer Ísland áfram því að Ísland
Sankar veðböngum er Íslendingar tölvöld líklegar en grikkir
Við vinnum þá og ég sá bara með við setna áleikinn það stemningu í þessu liði og það líka eru margi leikmenn að spila í sama liðinu sem er stjarnan ef að síðan veist, ef við fara áfram er það bara geggjað með stregja skilið en síðan í framhaldinu að ef að stjarnan missir ekki þessa tvo leikmenn Ísak og Eggert þá mun þetta styrkja stjörnuna held ég að þessi strákar sé að spila þarna og spila saman ég held að það eru 5 gæri byrjunarliðin í síðasta leik úr stjörnunni en aftur á móti ef Eggert fer og Ísak fer þá bara getur stjarnan fallið sko.
Það er málið
þannig að ég get ekki ímynda meira stjarnan látið og bara þeir verða bara að halda þeim
og ég meina... svo líka hugsa maður líka sko, úst, þetta mót sko, úst, ef við höfum hefðt Kristján Nökk og Orra Steinanna líka sko Þá varum við komnir upp úr riðlinum sko, alltaf unnið þetta skýttu og normenn
Já, þá unnið normenn, það varum sem ekki komnir upp en þá hafði unnið normenn
og vinnum alltaf grikki
og, með þá En við hefðum alveg mögulega að tapa þeirri spánverjum en þeir eru búin að standa sér vel og þetta er bara meðast Ísland með miklu betalið en Noregur En þeir þurfa að spila sama leikin í kvöld og er gerðið setna áleik í þeim leik og nýta færin betur þá vinna þeir og ég held að Eggert verði aftur geggjaður í kvöld og ég held að hann sé bara komin til að vera sá drengur og það bara þannig að það náttúrulega útsendara frá öllum liðum á þessum leikjum og horfa á þetta og sérstaklega svona líður á mótið og þeir eru búin að heyra frammistöðunni og Stjarnan fær tilboð en Stjarnan getur ekki tekið tilboði þess að tvo allan ekki báða nema að sé alvöru sko að það bara hringi Bjarnabeðin og beðin um að leggja inn á meðan sko og hafna tilboðin
Herru, förum aðeins í undir 21 ás England, Evrópumeistari eftir 1-0 sigur gegn Spánverjum Liverpool-maðurinn Curtis Jones með sigurmarkið alvöru dramatikan í lokin Morgan Gibbs White fær rauða spjaldið og Antonio Blanco sem er leiðis líka Framtíðin Björn hjá enskum, eru þeir ekki bara líklegastir núna á EM í Þýskalandi á næsta ári?
Já, það ekki mikið að þessu mönnum sem það var að byrja þar, finnst mér ólíklegt en þetta virkilega vel gert hjá þeim og þeir fá ekki mark á sig í mótinu sko Nei. Og markmaður verið víti á
90 mínútu og ekki bara víti sem hann varði heldur líka frákastir sem þeim fengu var bara miklu betra færi heldur en vítið sko og hann varði það líka og svo bara flautað af og Evrópumeistarar Þetta sýnir samt styrkleikan á enskum leikmönnum í dag Þið horfum á liðið þarna og þið þekkið bara flesta leikmönnina Þið þekkið þau ekki í Spáni sko og, En það ekki, það mögulega ekki neitt að fara að byrja það engin að fara að byrja Það engin að fara að vera í hóp sko Þannig að þetta hefur ekkit með enska alansliðið að gera En þetta sýnir samt uppgangin hjá enskum leikmönnum Já, og ég búin að spá því englendingar vinni Stjáni geti loksins fagnað einum titli næsta sumar en þeir unnu þennan og það líka bara gott lið en þetta var ótrúlega dramat ég var að horfa á þetta, þetta var ótrúlega dramat í restina
Herru, förum til Evrópu endum þar Herru, það liggur ljóst fyrir David Gea er farinn frá Manchester United það liggur ljóst fyrir að hann spilar ekki fleiri leiki Höfðingi, þú náttúrulega alltaf verið mikill aðdáandi en hérna, nú segi nú eins og einn kalt er það klara hvernig svona Þetta var framkvæmt eftir öll þess ár Diggur þjóttu klúbinn og Bruno Fernandes
með klara, hann var bara verið í skíðunum að fengið 375 pund í mörg ár fyrir að gera ekki raskat
Bruno Fernandes
Það var borða takk og umstæður í Saudi Arabíu takk
Bruno Fernandes
Takk fyrir ekkert Eitt premier league titill síðan 2013
Já, hvað, gullhanskin í sum í
voru Gullhanski, þú getur bara tekið um gullhanska og hnefaði með honum sko
Bruno Fernandes var ekki sáttumækari við þessa exit
Nei, þetta er lélegt, þetta er búið að vera frá 2013 sennilega besti leikmaður United teilt yfir ef þú tekur þessi 10 ár það bara þannig, hann hefur gefið mörg inn á milli en það hafa allir markmið gert það frá 2013 ég get lofa þessi óna annað hefur gefið mörg frá 2013 sko og það hafa allir markmið gefið mörg frá 2013 en heilt yfir besti leikmaður Manchester United síðustu 10 ára og það eru ekki margir ef það einhver sem í hópnum ennþá sem var frá 2013 mögulega Little Jones sem reyndar farið núna eitthvað annar, æfastíum, kannski Marcial var hann komið, nei, engin og einn Premier League titill, það ekki eins og hann hafi fengið bestu Manchester United í sögunar með sér, hann spila nú ekki leikir það vellinum sko þannig að ég tel nú bara með að þetta leið sem United hefur oft búið upp á með hann í markinu að þá sé bara fínt að hafa tekið eitt titil
Mækari heldur þetta verið þegar Onana þeir eru að klára Onana, hann er að koma frá Inter
Já þeir eru klára það, það er ekki búið
Já, en þeir eru svona stefnir í það en heldur að við munum mögulega að sjá í haust setninguna, engin veit hvað átt hefur fyrir en mist hefur
Nei, ekki þannig hann er fínt markmaður en málega það það er sem lengi markmaður sem byrjar mjög mikla pressu á sér þegar ég menn hann er með Kristján Óla Sigurðsson með Hjörvar Hafliðason um alla, bara fyrstu mistök, þá eru bara allt crazy, sko. Það er bara þannig, hann má ekki gera neinu mistök
Hann fær tíma, ég gefur
hann tíma Nei, það er ekki að gefa hann neitt tíma Egnar að sagt, David Gea, besti leikmaður United á síðasta tímbili Og fekk, helt oftast treinu
Dóna Casemiro sé ekki ásvegandi
Og málega það að hann fer bara geðveika að pressa á sér Og það verður ríkæld þegar hann, ef hann fer að gefa ykkur mörg Því að þá náttúrulega, ég veit ekki, hinn fekk eitthvað takk og aumingin eða hvað Og fær hann bara eitthvað nafna á sig, ég veit ekki hvað það er En þá vilja menn vantilega bara nýjan markmann Þannig að
þetta,
hann þarf að vera ansi góður með þessa pressu En vonandi höndlar hann núna
Verður þetta svona Peter Schmeichel, Exit og Mark Bosnitz Verður þetta svona þannig dæmi Það er nú svo langur tími sem DG er búin
Nei,
að vera
makinu Nei, þú ert ekki aldrei í Ríkarð Nefna David DG og Peter Schmeichel í sömu setningunni Nefna og vilir í rotið Og ég hlaka til, en þessi ég hef ágjur að ef að Kamerún fyrir Evrópu Nei, í Afrikugefnuna í janúar, hvað ætlaðu að vera með Tom Heaton þá eða? Það var hans að lesa
já, leikinn Já, ég meina, ég veit ekkit það og málega það, það er bara þeirra máli Já, já, endalega Og Kamerún fyrir nú mjög líklega í hann, það myndi ég halda
Já
Og En ég meina að væntanlega góða markmaður en eins og ég segi þú veist hann hefur ekkert sýnt mér en þetta sem markmaður og ég hefði bara vilja halda DGA í markinu sko.
Já.
Það er bara þannig og ég meina hann stóð sér vel í vetur og, en Stjáni hann náði eins og endanum og, og eins og ég segi það verður gríðaleg pressa á, á var, nýju markmannum að
stræta saman því, það var skála vel á ak
en Michael gerði fullt af minnstökum fyrir Manchester United þegar hann spilaði þar ég með fullt af já, hann var með aðeins betar lið sko. Ég með fullt af hérna fullt af mörgum sem hann bara gaf það bara þannig en það eru bara allir markmenn þannig það bara slið en þegar DG að gera þetta var meiri svo orðið þannig að þegar menn voru byrjað að setja inn í vinkilin þá átti hann að verja það hjá þessum mönnum sko.
Já,
það var bara fáránlegt sko. Hann átti alltaf að verja Það skipti engu máli Og ef hann varði eitthvað í vinklunum bara
Hann vinnu við að verja
Já, skildi á
það
Þannig að ég ætla bara rétt að vona Og hann að gefa ekki nein mörg Bara helst ekki neitt mark Því að þá verður hann tekin að lífi
Já, það bara þannig Herri strákar Bara mjög snöggt United er að hérna, Þeir eru allir orki að klára hann Og nana Þeir þurfa samt að styrkja meira á vellinum sko. Það, veist, það þarf sendir gerir ég ráð fyrir Það þarf ekkur að skora í vetur Ef að Jónandi ætlar að berjast um titil Nefnir allir bara, eða séu bara sátti við að berjast um meistaradeildarsæti
Nei, það kemur sendir og vonandi einn leikmaður til Þannig að þá var þetta að fara að berjast um City
Þetta United er náttúrulega aldrei að fara að berjast um titilin sko.
Ekki, ekki eins og staðið núna neinu.
Og öll eins og segir, öll orka fyrir það að skipta einu markmanni út fyrir annan sem er bara
50-50
Það er ekki aðbyrjað, það byrjað og Tom Hiddon og Stjána, hann spila fyrstu leikjan á undirbúningstímabilinu vantalega. Það er bara fjórar, það er bara cirka rúmar fjórar vikur í fyrsta leik í móti. Mm-hmm. Og þetta United lið náttúrulega er aldrei að fara að berjast hérna enska meistaratitilinn sem staðið núna til þess.
Ekki með þennan hóp?
Nei, til þess að þrjá leikmenn viðbót alvöru leikmenn og þurft Harry Kane eða Osimhen eða eitthvað annað fram. Það er bara þannig. Það er ekki nú að taka Atalanta gæjan, Tvítoga gæjan þarna fram og halda að vera meistari.
Nei.
Það er bara þannig
Herru.
Þannig að þetta verður Ég held að þetta verður smá basli á mannstu netti Því miður eins og staðan lítur út fyrir mér akkurat núna
Herru, hvað gerist með Kylian Mbappe drengir? Hérna,
hann getur komið líka
Já, en ég meina ég spyr, ég meina hann ekki búin að krónið
Hann væri mættur ef að Katarinn var búin að kaupa klubin
Gleisirarnir eru bara trollamenn sko, þeir eru ekkert að fara að selja þetta sko. Þeir...
Jó, ég selja þetta endanum en þetta er bara tekur alltaf langan tíma bara... og þótti myndu kaupa hann í dag að þá fer þetta aldrei í gegn fyrir eftir einhverja fjóra vikur eða tvo mánuð
eitthvað þannig
að gluggi verður orðin lokaður þegar þetta loks verið í gegn þannig að United menn ekkert græði því
núna Er þetta ekki bara Mike Ashley, þú veist Mike Ashley var að reyna að selja Newcastle í 6 ár, er þetta
ekki bara Já, þannig að einhverju voru að segja að Katarnir kæftu klúbi þá mættu ekki kaupa leikmann frá PSG mætti ekki kaupa Mbappe þannig að ég veit að ekki en það kannski best að kaupa þá bara áður en að þeir mæta því að
en hva,
ég myndi svo að segja að það var í leikmaður sem að okkur vantar hann
Fossetni þarf vantala að standa því nafninu ég meina hann gá hann viku, hann ekki að það búin að krónda sanning
Nei og ég ekki að fara að gera það og líka allt sem búið í gangi vital sem hann kom í að eitthvað frans blað og fara raun yfir PSG Mbappe stuðningsmenn sagðan segir einhverju 5 eða 6 leikmenn og skrifa bréf til stjórnarinnar sem voru kvart yfir Mbappe þetta bara búið og þeir eins og segjum daginn ég veit ekki skorti vinni franska meistaratitil og þeir vinna aldrei meistaradeildina með liðið sem eru með í dag þetta bara búið ætlar að hafa einhvern óanan mann þarna og missa svo fyrir ólsins sölu hann fer hefur Real Madrid tök á kaupan þetta ágætis pakkin ég myndi nú að halda að þú fáir helviti góðan stuðning að kaupa svona leikmann frá fyrirtækjum öru og svona alltaf verða alveg þú veist það fara fleiri En Mbappe treyjur heldur en Onana treyjur sko Ég get að lofa því
Það er alveg líklegt
Eða Hoylund treyjur sko Það er kannski ein Hoylund treyja sko En það fara miljardur að Mbappe treyjum sko
Hérna, höfðingi, hérna talandi um það Þegar ég sá því í búningnum á Akureyri Þá hugsa ég hérna Romelu Lukaku Hvað verður hann?
Ég hugsa hann meira sama
Ég hugsa hann reyndur í hjamma þegar ég sá hann í búningnum
En svona grínust verður hann með tjæli, nú er Pochettino búin að vera mjög gallharður í viðtölum gallharður í viðtölum og hann segir bara hann þurfa að mæta æfingas á heilsunum
Sjálfsög, ég menn hann bara í tjælsi Júventus er að tala að taka hann og Lahoits til tjælsi og þeir eru líka pening
miklu yngri
ég veit að já og, en hann vill veri yndir áfram
já
ég held að endi þannig bara að hann verði bara í yndir áfram og halda áfram að borða vel að þannig í Milanoborg sko. ég held að Lukaku sé bara komið svolítið yfir sitt besta því miður þetta er búið að vera helvitis brasa á honum og hann er aldrei að halda sér í 100% standi og svo bara öll þessi færi hann klúraði HM fyrir Belgju, hann klúraði úrslitaleiknum fyrir yndir Ég held að þetta sitja bara í honum sko veist, þannig að ég veit ég hvað hann gerir en ég held að hann vera aldrei í Chelsea, ég held ekki en já, ég væri alveg til að hafa hann í Chelsea samt. Ég meina, ég held að geti kannski orðið bara bestur þar undir Pochettino
21 og skamall Króati Josko Guardiol leikmaður RB Leipzig á leiðinu til City en ekki búið að klára það ég, hvaða lista var ég að lesa daginn var hann ekki bara meðal bestu varnamanna í heiminum
annars settið besta hafsetti í heiminum ég, þá svo listir sæmilega þvælan
Var ekki Díaz efstur?
Jú, hann máli vera þar en Guardiola ekki næst besti hafsendi heimi Það bara ekki þannig
Guardiola var stórkostlegur á HM Búin að vera góður með Leipzig Þetta maður ekki að horfa hvernig einasta leik með Leipzig En hann búin að vera góður þar og hann Hann var stórkostlegur í HM Hann típisku leikmaður inn í City Og fyrir Guardiola Og hann mun Ef hann ekki á þessum topp tölista núna Þá mun hann bara verða að hennum kom inn í City Og Guardiola eins búin að þjálfa hann og ég segi bara, þetta bara svona típisku leikmann sem sitt í fær og þá eruðið konum með hann og Ruben Díaz sem fyrstu hafsenda
Jájú
Það veist, og vörn vinnur titla og hvaða titlunni þeir í vetur Jú, þeir eru náttúrulega stóru titlana
Drengir, endum á þessu hérna meira af Saudi eða Bandaríkin Það eru bara margir póstar að fara upp. Hvað, er Pogba á leiðin til Saudi Arabíu?
Það er eitthvað að vera að tala um það
Já,
er
rugglega Það er flott Flottu ferillig á þeim reyfli
Það engin afstáttur já,
Nei, og þetta Gerard er farin að þjálfa og ég veit ekki hvað Stjáni segir hann en hérna hann ekki kannski fallegisti þjálfara ferillin endilega en hann segir að vil ég rífa upp þessa deild og gera hana einnig stærstu deild í heiminum og þetta endar það bara þannig að menn fara eitthvað að fylgjast með þessu þegar allir þessu leikmenn þú vilt eitthvað að fylgjast með þessu leikmönnum Og mér staldir að leikmenn sé að fara þannig að 33, 4, 5 ára
já,
og yngja bara aðeins upp í Evrópuboltanum, í liðunum en þegar menn eru að fara þannig að í kringum kannski bara 25, 6 ára 7 ára, 8 ára eitthvað, þú veist að þá er það orðið frekar daburt og maður skilur þetta ekki alveg þetta sé ekki stoppa ég meina hvernig er þetta hægt, það er bara búið að bjóði hvernig einasta leikmann sem er þokkalega góður í fótbolta bara núna á síðustu tveimur mánuðum hvað er eiginlega farnir margir leikmenn sem staðfestir og það er búið að tala og fréttir af kannski einhverjum hundraði viðbótt sko. Þannig að ég veit ekki alveg en hvað myndir þú gera 32 ára komin inn og út úr liði á United eða Tottenham með eitthvað og fengi tilboð þarna með sjösunum hæri laun ég myndir ekki bara drífa þig
ekki hika við það Herru, þungavíktin ekki lengri í dag verðum minn aftur setna í vikunni þá eru þetta fleiri leikir í bestu deildinu framundan Evrópa-ævintýri blika svo eitthvað sé nefnt en við þökkum fyrir okkur í dag verið sæl